Мимана бик зор хата, деп саным хата гана болса. Ул дизетелерге тиеш. Бир койда Россиянын үзүндө да, анын субъектларында да конституция менен келишилмеген, ага каршы келе турган законнор кабыл итилерге тиеш түгөл. Кабыл итилген ширакта алар түшүп калырга тиеш. Андан соң Россия конституциясында айтылган, ул биздин ичинде закон. Конституция закон прямого действия деп. Ягъни конституциянын нормалары турудан-туру ишлей. Турудан туры гамелге кире ала. Башка законнардан башка. Һәм башка законнардан үстенрәк. Башка законнарга бу норма кирмәгән булса да, конституция нормасы үтәлергә тиеш. Менә алдымда конституция 15-нче статья Россиянең хакы, безнең өчен дә закон. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, запятая, прямое действие применяется на всей территории. Вон де норма везде добар. Ул башка законнардан өстенрәк дигән сүз конституция нормасы. Һәм ул турдан-туры үтәлергә тиеш. Турдан-туры. Башка законнар кабул ителгән очракта да аңа конституциягә каршы килергә тиеш түгел. Әгәр шуннан да менә шул әйбер төшеп калган икән, Татарстанның президентлыкка кандидаты Екатерина дә белергә тиеш дигән төшеп калган икән, кабатлап әйтәм. Бу ялгыш. Ялгышып ялгышу, уйлап ялгышу. Ул төзәтелергә тиеш. Төзәтелмәгән очракта да конституция тормышка ашырырга тиеш. Аннан соң ул гына да түгел, безнең әле гамәлдәге килеш шартнамәдә Россия белән Татарстан арасында икенче мәртәбә кул куелган шартнамәдә 2007 елда. Анда да күрсәтелгән. Татарстан президенты Екатерина Блю. Анда турдан-туры күрсәтелмәгән, ул шартнамәдә Татарстан законнары, Татарстан конституция дөрес дип сайланган, аны яклап әйтелгән. Шартнамә Татарстан конституциясын таный, димәк бу норманы Россия да таный дигән сүз, Татарстан президенты Екатерина Блюга тиеш дигән сүзне.